Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist
Matei.
Fie mie după cuvântul tău, Părinte.
Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie și a împrejmuit-o cu gard, apoi a săpat într-un sateaz, a clădit un turn de pază și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade, dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alți slujitori, mai mult decât cei din tâi, și le-a făcut și acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, se vor cina de fiul meu, însă lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe cei răi cu rău îi va pierde, iar via o va da-o lucrători care vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-aș citi niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va aduce roadele ei. Și cine va cădea pe piatra aceasta, se va sfârma, iar peste care va cădea aia, pe acelea îl va spulbera. Zisa Domnul, pilda aceasta asemenea este împărăția cerului omului care a semănat sămânță bună în țărina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui și a semănat neghină printre grâu, apoi s-a dus, iar dacă a crescut paiul și a făcut roadă, atunci s-au arătat și neghinele și venind slugile stăpânului casei, a zis, Stăpâne, nu ai semănat o sămânță bună în țarina ta, de unde dar are neghine? El a răspuns, un om vrăjmaș a făcut aceasta, iar slujitorii au zis, voi ești atunci să ne ducem, să le privim. El însă a zis, nu, ca nu cumva privine ghine, să smulge și grâul împreună cu ele. Lăsa să crească amândouă împreună, până la seceriș. Și atunci la vremea secerișului, voi zice secerătorilor, priviți în câine ghinele și le legați nop ca să le adem. Iar grâul aduceți-l în hambarul meu. Și s-a apropiat de dânsul ucenicii săi zicând, lămurește-ne pilda neghinelor din țarină. El a răspuns zicând, cel care seamănă sămânța cea bună este fiul omului, iar țarina este lumea. Sămânța cea bună sunt fiii împărăției, iar neghinele sunt fiii cerului viclean. Vrăjmașul care a semănat este diavolul, iar secerișul este sfârșitul lumii. Și secerătorii sunt îngerii. Așadar, după cum se adună neghinele și se ardă în foc, tot așa va fi și la sfârșitul veacului acestuia. Va trimite Fiul omului pe îngerii săi și aceștia vor aduna din împărăția lui toate pildele de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de lege și îi vor arunca pe ei în cuptorul cel de foc. Acolo va fi plângerea și strâșnirea dinților. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cel tare are urechi de auzit.
Lucrătorilor de vie răi,
Aceasta a fost prima pe care ați auzit-o de la Matei și a doua pe care ați auzit-o tot de la Sfântul Apostol și l-am zis Matei. Cea a necrinit în Salină este spusă și este citită pentru și în amintirea minunii făcute de Sfântul Arhanghel Mihail la Colose. O minune mare asupra căruia nu o să spălim astăzi, dar această Evanghelie se citește în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail, pentru că se vede în această Evanghelia a țarinei, a grâului, a neghinei, se vede rolul îngerilor. Îngerii vin și spun, Doamne, oare cine a semănat neghină? Oare n-ai pus Tu grâu bun? Și toți îngerii mei și spun, nu poruncești să-ți mânge neghina? Și toți îngerii, la sfârșit, merg și adună toate, adună tot grâul și toată neghina și cu neghina focul nestins, iar grâul duc în hambarul lui Dumnezeu. Și despre acești îngeri se vorbește, având în frunte și având în frunte pe Arhanghel Mihail și Gabriel. Și de aceea, în cinstea lor, se citește această Evanghelie, pentru că se vede foarte clar importanța lor în lucrarea mântuirii noastre, mijlocirea lor înaintea lui Dumnezeu. Faptul că lor nu nu sunt nepăsători la suferință, la durerea omului, la răutatea omului mai cu seamă. Ce înseamnă când vede neghina în grâu? E ca și cum ar vedea în om răutatea, ar vedea în om urâciunea, ar vedea fapta rea, răutățile pe care le poate face un vorbele, reculele. Și ca și mai zice, Doamne, dar nu l-ai făcut Tu bun pe om? De unde oare neghina? Nu vor ce să o smulgem? Și mai zice, nu. Și înțelegeți aceste pilde, o să fie altă dată și o să fie altă dată peste el. Dar iată că îngerii, ziceam, nu sunt nepăsători, pe ei doare răutatea noastră. Când zice Dumnezeu, pentru păcătos care se pocăiește, se bucură toate cerurile, toți îngerii cerului se bucură, tot așa putem zice, așa parcă vă simțim în această pildă a neghinilor din țarină, că îngerii se întristează pentru răutatea omului și se tulbură și îi doare că omul poate cădea la măsurile așa și că vrea să cadă și că se lasă să cadă. Și parcă ne aducem aminte de acea minune pe care a văzut-o sau pe care a trăit-o Sfântul Simeon, Sfântul Andrei cel Înăuntru Hristos în Constantinopol, când umblând el pe străzi, lângă o casă de pierzare, unde se întâlnește un fel de casă de toleranță a vremii, a văzut un tânăr foarte frumos în fața casei plângând, cum el n-a văzut pe nimeni plângând vreodată. Cu atâta durere și suferință, nu neapărat prin strigătele mari și prin cine știe ce vaete impresionante, ci prin durerea pe care o simțea și o vedea pe acel, în acel om. Și n-a putut, nu l-a lăsat inima să se apropie, să întrebe de ce plângi? Omule, de ce plângi? De fapt, el nu era om, el era îngerul. Avea darul acesta, Sfântul Andrei, să vadă și duhurile, și necurate, și pe cei sfinți, și pe sfinți, și pe îngerul lui Dumnezeu. De fapt, era îngerul păzitor al unui om care îi tase acolo. Cu așa durere plângea acel înger, care îl pusese Dumnezeu pasnic, păzitor, împreună călător spre împărăția cerurilor. Pe îngerul acela a pus, de fapt, noi într-un fel îi coborâm și punem așa o măsură mică îngerilor când zicem că ei sunt cumva păzitorii noștri. Da, sunt păzitorii noștri. Dar nu sunt numai păzitorii noștri, ci sunt împreună călători cu noi spre împărăția cerurilor. Părinții, la un moment dat, ne vor lăsa. Rudele, prietenii, apropiații, toți ne vor lăsa, dar îngerul acela nici într-o clipă a vieții dumneavoastră. Ei sunt desăvârșiți. Ei nu te lasă nici la bine, nici la rău. Ei nu se îndepărtează de tine niciodată. Ei sunt aceia de care zic etenile, înger de pază, credincios, îndreptător al vieții noastre. Și cum zicea Anatul Bartolomeu, cum adică credincios? Și traducerea ar fi plin de credincioșie. Adică, așa cum știi că, dar nu e o comparație prea bună, dar cum știi cum câinele tău, care l-ai în curte, nu te va lăsa și dacă îl bați și dacă nu îl bați, el tot vine la tine și tot al lui ești, stăpânul lui. Așa, de credincioșie, asta este vorba de credincioșie, nu neapărat comparând cu acest câine, ci de credincioșie care nu cade niciodată. El nu-și pierde încrederea în tine și nu te va lăsa niciodată. Nici când vei face cele mai mari și urâte păcate, nici când vei locui ani de zile în urăciune a pustirii, a păcatului și a răutății, el nu se va îndepărta de tine și neîncetat se va ofri spre de acolo. Despre acești îngeri este vorba în această pildă. Dar întorcându-ne la prima pildă pe care Mântuitorul spune, înainte de răstignirea sa, pilda lucrătorilor răi la vie, o spune fariseilor și cărturarilor după ce el coborâse pe muntele Maslinilor, coborâse spre Ierusalim și pruncii și toți au început să strige Osana cu cei de sus de Dumnezeu. Și bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului și îl primeau ca pe Mesia în Ierusalim și ura și răutatea fariseilor și cărturarilor la auzul acestor cuvinte devenea de neoprit. Până atunci se rețineau, până atunci tăceau, reușeau cumva să se abțină în urăciunea urilor față de Dumnezeu. Dar în momentul când au auzit aceste cuvinte și când au văzut slava pe care poporul și oamenii simplu i-o dădeau, pe care omul simplu simțea să-i dea lui Dumnezeu, cel care îl viase pe Lazar din mormânt, tocmai îl viase pe Lazar din mormânt, de 4 zile, mulțimile de la Betania veniseră să anunți, spuneau în tot Ierusalimul, nu numai minunea aceea, ci miile de minuni pe care le făcuse peste tot și cuvintele de foc pe care ei le auziseră și zeci și sute de demonizați care acum erau oameni care se roagă Dumnezeu și spuneau tuturor cât bine l-a făcut lor Dumnezeu, toate acestea mergeau înaintea Lui, vestind și făcându-L cunoscut și oamenii aceștia în Ierusalim nu puteau să nu-L întâmpine ca pe un împărat, ca pe un izbăvitor, ca pe un mântuitor și au început să strige bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, Osana întru cei de sus și toate celelalte, dar cu cât evlavia poporului creștea și simțeau că acesta este cel care trebuia să vină, cu atâta ura acestor cărturari, preoți, farisei, saducheii, acestora care până atunci instituțele împotrivă și simțeau că tot ceea ce făcea Mântuitorul le vădea minciuna lor, falsitatea lor, exagerarea lor, formalismul lor, lipsa lor de suflet, faptul că se lua Dumnezeu mai cu buzele și nu cu inima și toate celelalte pe care le exagerau și le forțau și prin care încercau să impună în fața poporului și să stăpânească, să stăpânească, să li se închine lor, să-i asculte pe ei, să-i creadă pe ei, să-i socotească pe ei vrednice și inspire. Nu pe acela. De fapt, ei pierdeau rolul și importanța în fața poporului. Ei pierdeau gradul, onoarea pe care credeau ei că au în fața poporului. Cinstea pe care aceștia cu mare râdeau și socoteau că sunt vrednici să o primească. Și roada aceasta din popor, poporul acesta care vrea să rodească și să această roadă să se înalțe spre Dumnezeu, ei vreau să o aibă ei. Și vedeau, nimeni nu-i interesa că acesta este sau nu este Dumnezeu. Nu conta de mult asta, nici nu-i interesa, nici nu vreau să crede că Dumnezeu. Și dacă mi s-au fi dovedit, și dacă făcea Dumnezeu minuni din cer, cum au cerut ei, deși au făcut minuni și din cer. Dar ei au zis, vrem să vedem minuni din cer. Și dacă ar fi făcut cine știe ce minuni din cer, din semne de lumină care se coboară, cum ar fi vrut ei, tot n-ar fi crezut, pentru că sfântele lor nu vreau să creadă. Ei nu vreau să renunțe la rolul lor, la importanța lor pe care și-o luseră, la înălțimea de mântie pe care se urcaseră și nu vrei să mai cobori. După ce ai stat în palat, nu vrei să te trezești din somnul în care erai și visai că ești în palat să vezi că ești într-o cocioabă. Nu vrei. Dumnezeu le dovedea că erau într-o cocioabă, nu erau în palat. Și ei continuau să spună, nu, noi suntem în palat, noi suntem vrednici de cinstire. Și toată roada poporului și toată credința lui care ar trebui să învețe spre Dumnezeu și toată bucuria și toată dragostea lui, ei o țineau strâns legat și nici ei nu se mântuiau, nici pe aceea lui lăsau să se mântuiască. Ei nu se mântuiau și nu făceau nimic pentru Dumnezeu, dar acestora poporul le dădea greutăți grele pe care ei nu le atingeau nici cu degetul. Și îi judecau cu asprime. Gândiți-vă cu câte asprime judeca pe acel or din naștere când le-a zis tu ne spui nouă, care ești păcătos din pântecele mai și tare. Așa vorbeau cu el. Nouă. Așa erau ei. Uite cine suntem noi. Noi suntem aleși de Dumnezeu. Noi suntem leviții. Noi suntem preoții lui Aaron. Noi suntem din neamul lui Avram. Tu vorbești cu noi, ne spui tu nouă cine ești. Noi știm despre acesta, despre Iisus, zicea lui. Noi știm despre acesta că e un păcătos. Auziți cu tău frumos. Știm noi. E un păcătos. Acela care îmi ia morții era păcătos, erau drepții. Iar nu erau dispuși să facă pe această treaptă. Nu vreau. Dar în felul lor și în așezarea lor ne putem constata toți. Toți avem un postament pe care ne-am suit. Și pe care ești în stare să faci orice să nu cazi de acolo. Cine se atinge de postamentul ăla, cine se atinge de treapta aia pe care te-ai ridicat tu, te-ai așezat acolo și ești ocotit că ești vrednic de treapta aceea și dacă cumva se atinge cineva, ești în stare până la moarte, de unde să faci? Ești în stare să faci, să ții ură o viață întreagă, că m-a atins acolo unde nu trebuia să zică de mine asta și asta, că eu nu sunt așa, că am făcut așa și așa. Ei, noi la măsuri, poate unii dintre noi, poate la măsuri uneori mai mici, uneori mai mari, ca farisei, Dar farisei la măsurile lor nu erau dispuși să renunțe la treapta aceea și la toată roada poporului. E vorba de aceeași roadă de care vorbește Mântuitorul în această pildă, când zice și după o vreme a trimis la lucrător să ia roada sa. Roada care se cuvine în lui Dumnezeu. Și aceea nu vreau să-l dea. Ei vreau cinstea, ei vreau evlavia, ei vreau toată să vină către ei. Ei să fie cinstiți, nu Dumnezeu. Sau dacă se cinstește ceva, să se cinstească ceva formal, ceva impersonal. Niște slujbe, niște reguli, niște rugiere lor care, dar oricum ei să rămână principalul. Dar Dumnezeu personal, arătat viu, clar, și El să fie cinstit și ei să cad din zoa de pe locul 2, asta era pe putere. Nu puteau și nu vreau. Nu vreau. Asta parcă, dacă vă aduceți aminte de dialogul acela la Marele Inchizitor, asta îi spunea din Dostoevski, din frate care am zis, asta spunea și Marele Inchizitor lui Hristos. Și ai venit să ne stresezi. Lasă-ne! Știe poporul ce trebuie să facă. I-am pus reguli, i-am pus rânduieli. Ne cinstește, avem, știm noi cum să facem. Ce ai venit aici persoane? Nu ne interesezi. E dar niște cuvinte, știm noi cum să le schimbăm, să le amestecăm, să iasă bine. De aici încolo să ai, nu mai ai treabă. Era Hristos ca persoană, era un impediment și o potrivire prea mare. Nu puteai trece peste el. El este un scandal al istoriei. Nu? Și a fie Hristos în parte. Nici un suflet sincer nu poate trece cu ușurință peste Hristos. Așa, Hristos, printre alții. Nu e printre alții. El nu poate fi pus printre alții cu ușurință. El te scandalizează dacă nu ești de acord sau te binecuvintează sau simți binecuvântarea lui dacă începi să gândești și să înțelegi după cum spune Dumnezeu, nu așa de cuvintele, dintr-o dată cuvântul lui este o binecuvântare și devine fratele tău, devine tatăl tău, devine prietenul tău care te ajută și te ridică și spoartă crucea. Iar dacă nu, pentru tine devine un scandal. Ei, pentru ei era un scandal. Pentru ei era un scandal, Hristos. Nu putea fi primit, nu putea fi înțeles. Și acestora, în starea aceasta de vârtoșare care erau, Hristos le spune această pildă. Deci tocmai după ce povestea vântului măslinilor, aceștia erau vârtoșați, le zice, un om stăpân al casei sale, adică Dumnezeu, nu se rușinează Dumnezeu să numească om. Nu se rușinează Dumnezeu să numească om. Noi, dacă ar fi nevoit să povărâm, să zicem, să presupunem că am găsit metode de a pătrune în limbajul delfinilor. Să presupunem. Și am vrea să comunicăm cu ei. Și zice, tu să te compari cu un delfin. Să zici, iată, noi suntem ca într-o asociație de delfini aici. Și facem așa și așa. Ai zice, cu un delfin, om. No. Și Dumnezeu nu se socotea prea jos coborând să asemenea cu un om. Toate pildele se compară cu un om. Un om avea așa și așa. Un om a vrut să facă nuntă, un om așa, un om așa. Cu un om se compară Dumnezeu și nu se simte deloc din aceasta prea jos și prea smerit și cum se coboară la acolo. Nu s-a prefăcut, iată, un zeu a vrut să facă așa. Și era foarte ușor să le spună despre zei, pentru că era o vreme a politeismului în care semizeii umblau printre oameni, în gândirea omului și în concepția de atunci, așa, cum sunt acum vedetele. Așa erau și atunci. Peste tot auzeai de semizei, de copii între zei și oameni. Și putea oricând să compare cu semizei. Dar nu, el se compare cu un om. Un om oarecare. Și un om stăpân al casei sale. Adică, nu era, știți, în cuvântul ăsta, stăpân al casei sale și după aceea spune cum a așezat și a rânduit casa sa și ce bine era rânduită și a pus și lucrător și a plecat undeva departe, parcă ni se spune din nou că vine a întocmit Dumnezeu lumea. Vine a întocmit Dumnezeu lumea. Dacă ar fi zis un om necăjit și a întocmit și el cum ar fi putut casa, a făcut și mântească, nu era prea bun, dar l-a făcut, a făcut un gard, mai era spart în unele locuri, dar a lăsat lucrătorul să-l împlinească la sfârșit. A făcut un turn, nu era terminat, a zis să-l termine oamenii. Nu, stăpâna al casei sale, care a făcut toate bine și cum se cuvine, parcă ne aduce aminte de primele zilele pacei, când după fiecare zi în care a făcut Dumnezeu, ce a făcut lumina Dumnezeu și a zis, s-a uitat Dumnezeu și a văzut că sunt bune, foarte, deci nu că bunicele, bune. Și la fiecare, parcă cu o sârghie ne amintește, la fiecare zi și a văzut Dumnezeu că sunt bune și frumoase, foarte, cele ce le-a făcut. Adică n-aveau hibă, n-aveau ceva, că știți noi, mintea noastră, cum am mai spus și la puta, în mintea noastră se strecoa ideea, sigur Dumnezeu a strecurat puțin din rău, încă de la zidire, pentru că a apărut rău în lume. Undeva găsim lui Dumnezeu bine că răul a apărut în lume. Sigur, ceva n-a făcut el bine și cum de a apărut rău. Dar parcă Dumnezeu parcă să taie din rădăcina aceste gânduri ale omului și spune la fiecare zi a creației. Și s-a uitat Dumnezeu și a văzut că sunt bune, foarte, deci, nici bune, bune, foarte. Și așa repetă la fiecare zi, la fiecare zi, la fiecare zi. Numai când apare libertatea, când apare libertatea la înger și la om, conștiința liberă a alegerii, când Dumnezeu face marea, dă marele dar omului de a fi după chipul său și dă libertate așa cum și om, Dumnezeu are libertate, atunci a pătrund de rău în lume. Atunci omul libertatului poate alege rău și bine. Păi atunci n-a fost răul. Nu putea fi răul în zidirea lui Dumnezeu sau prin înger, ca și ei au libertate. Dar din, în afara acestora nu putea fi rău și în zidire n-a fost rău. Și pare că și în cuvântul acesta auzim și simțim un om stăpân al casei sale. Adică vă dați seama cum e un om stăpân al casei sale. Un om care e stăpân de sănă și peste casa sa, care știe că am buzunar lui ce are în casa lui și știe unde să așeze fiecare lucru și cum să năduite și cum merg toate și nu un om care de-abia știe pe ce lume e și toate casele brambura. Nu! Un om stăpân al casei sale. Așa ne închipuim noi. Tocul va Bogu. Dumnezeu acolo dă un bobârnac la lume și de acolo se învârt ele, se sucește, se așează la o vreme și își fac singură legi și, na, cum o fi. Nu e așa. Un om stăpân al casei sale, care le-a făcut bine toate și plânduială, așează așa lumea și o temeluiește așa și pune toate plânduială și aici, într-un fel sau într-un altul, se descriu trei lucruri. Se descrie cea a lui Dumnezeu acolo. Se descrie în primul rând, poporul evreu și rânduiala și-a pus Dumnezeu cu el, adică a pus gard împrejmuitor. Aceasta era legea, Vechiul Testament, clar, face asta și nu face asta. Nu umple pe gard și așa ca și cum ar fi mejdină și otar. Acolo stai, în rânduiala aceea. Și zice, și a făcut tur de pază și ziceau părinții care explicau aceasta, este templul legii la care trebuie tot timpul să te raportezi, la templul legii. De mai multe ori n-am vrea să mergi, să aduci jertfă, toate rânduielile, când se naște copilul la templul legii din Ierusalim. Trebuia să mergi. Era o rânduială. De acolo se vedea și se auzea cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum un tur de pază, de acolo știi ce trebuie să faci, ca ce e de făcut. Dacă vin nori, dacă vine soare, dacă ce trebuie să faci și dacă vin târhari, să pradă sau ce se întâmplă. Așa și evreii se raportau la templul din Ierusalim ca la centrul vieții lor. De acolo pornea tot. Și a făcut teasă. Și aceste și o părinție era propovăduirea despre Hristos, cel ce va să fie. De toate prorociile vorbesc despre Hristos, începând de la Moise, tot vorbesc despre Hristos. El este casul, El este inima noastră. Și să vorbim mai mult despre inima aceasta. Și toate celelalte rânduielile vie era poporul Israel. Iar lucrătorii sunt preoții, farisei, cărturarii, cei care se ocupau ca toate acești oameni să înțeleagă, vorbindu să fie tăiați la vreme cum este tăiată via, să rădească la vreme, să fie culeasă la vreme, să fie dată de Dumnezeu parte și ei să aibă partea lor. Și aceștia n-au mai vrut, cum am zis, n-au mai vrut să dea lui Dumnezeu, ci au avut toată slava și toată cinstirea lor. Nu zice Dumnezeu că nu li se cuvine și lor o parte, că trebuia să li se cuvine, dar lui Dumnezeu, mare pasia lor, mica parte. Și n-au mai vrut. Și-a trimis Dumnezeu la ei proroci, pe unii și pe alții și-au spus acestea cuvântul Dumnezeu și pe unii au omorât, pe unii au tăiat pe răzbrău, pe unii au bătut, pe unii au omorât cu pietre, și au trimis și mai mulți, au fost mulți proroși care au vestit și au vorbit despre ceea ce vreau să le fac și unde greșesc și frunte cu Ieremia și cu Isaia și cu Ezechiel și toți au murit uciși. Toți au murit uciși de ei. Și ultimul tatăl Sfântul Ioan Botezătorul pe care el l-a plăsmit, Zaharia mort între templu și altar în Ierusalim, ultimul. Așa, de aceea Mântuitorul zice, tot sângele dreptilor de la Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, acesta, da? Tatăl Sfântului Amătăsătorul pe care l-a ucis între templu și altar. Tot sângele acesta strigă către Dumnezeu, tot sângele dreptilor strigă Dumnezeu către împotriva poporului acestia, ca și Dumnezeu a trimis atâta veste, atâta cuvânt a trimis ca să se întoarcă acești oameni și tot n-au înțeles și la sfârșit, dar trimesc pe fiul său, că a zis, măcar văzându-l pe fiul meu, moștenitorul, să se rușineze și măcar așa să dea partea și trebuia să o dea. Și văzându-l aceștia, a zis, iată moștenitorul să-l omorâm și luăm noi moștenirea lui. Clar, aceștia nu vreau să dea lui Dumnezeu ce îi se cuvine. Nu vreau. Și l-au omorât acesta aici, Mântuitorul își prorocea moartea sa. Deci voi mă veți ucide, zicea. Și ei au scrâșnit din dinți cu ciuda auzind aceasta, că știau că despre ei urma să vorbească. Despre ei vorba și ei urmau să facă lucrurile acestea. Aceasta este primul înțeles. Al doilea este acela al nostru, al creștinilor de mai târziu, care, la fel, putem explica fiecare ce înseamnă gardul nou al lege și ce înseamnă turnul, dar în același timp putem să-l cupăm la trei, la înțeles, fiecare om în parte este așa sădit de Dumnezeu și așezat. Fiecare om. Și a pus Dumnezeu în jur gardul, conștiința omului, conștiința și legea pusă de Dumnezeu în inima noastră, legea conștiinței, dar și legea cuvântului celui nou al Dumnezeu, Evanghelia, care ar trebui să țină tar și apărat pe roadele sufletului nostru. Deci noi ar trebui să știm, până aici e bine, mai încolo nu e bine. Aici așa, aici nu e așa. Dacă nu știi măcar cuvântul Evanghelie, măcar să știi legea, glasul conștiinței din inima ta, acela e gardul. Acela e gardul cu care a preșmuit Dumnezeu. Ca și cum ar zice, bine te-am făcut pe tine, omule. Nu ai voie să zici că nu poți și nu vrei și că nu știi. Știi și poți și poți să și vrei, numai că tu, din voia ta nu vrei. Din știința ta, cu liberul tău arbitru nu vrei, te prefaci că nu poți și întârzi să faci lucrurile ce trebuie să le faci. Deci a făcut Dumnezeu legea conștiinței și legea cuvântului Său care l-a dat în Evanghelie și a temelit bine via noastră, sufletul nostru, roadele sufletului nostru, sufletul este via. Și pe aceea în mijlocul Său a pus mintea ca un turn de tărie care este pusă nu să se mândrească, nu să ne înșim în turnul acela și să cântăm ode de laudă pentru noi și ne facem narcisiași și să ne socotim evrenii în toată cinstirea, să strigăm tuturor care trec pe lângă vie, cinstiți-ne, slăviți-ne, vorbiți-ne de bine, lăudați-ne. Nu pentru ce a pus Dumnezeu turnul. Așa cum în turnul de la vie nu se stuie cel care vrea să fie cinstit și lăudat. Dar în turnul de la vie se stuie cel care vrea să fie atent, să păzească via, să se uită la cel ce vine și cel ce trece și cel ce rămâne. Deci mintea este făcută să păzească, să fie atentă la sufletul nostru, să fie atent. Ce se întâmplă? Lucrează bine lucrătorii sufletului meu, sunt bine, stau, le levesc, unde? Se apropie un dușman de mine, cine intră în via mea? Pentru așa se-i pus acest turn de pază și a pus Dumnezeu teasc. Teascul este inima omului. Teascul este, de obicei, este o încăpere la demisol sau subsol în care se coboară via și acolo se stivesc strugurii. În sine strivirea strugurilor și nu știu dacă ați făcut și mulți, cred că ați făcut vinul și l-ați strivit în teasc, încă nu se mai face acum în teasc, în vechime se făcea în teasc un fel de, se lovea pur și simplu, strugurii se zdobeau și așa curgea vinul și parcă în sine felul în care se face vinul așa prin strobire în teasc, pe chipul e smerenie. Inima trebuie să fie smerită, inima trebuie să-și aducă aminte că ea e, că cine este omul. Nu să fie mândră și lăudăroasă și să se pătească că e vrednică de toată cinstirea și să se cunoască pe sine și acolo în frângerea inimii sale, în a-și domoli pornirile acelei inimi și a și le strivi și a zice nu, vreau să fac aia, ei nu o să fac aia, fac cuvântul lui Dumnezeu, îmi vine să fac aia, ei nu o să fac aia, o să răstignesc acea pornire, o să, îmi vine să fac cealaltă, nu o să fac cealaltă și în acea frângere se face vinul cel bun al Împărăției lui Dumnezeu. Inima înfrântă și merită Dumnezeu nouă va urgisi, zice Psalmul 50. Deasupra aceea este inima omului. Pentru aceasta a fost făcută inima omului. Și lucrătorii, este voința noastră care trebuie să adune din toată lumea, din tot ce simte și presimte și înțelege sufletul omenesc, să adune toate cele bune, să se aducă la inimă acolo, să aducă smerenia omului, să aducă sătărească pe om, să aducă vinul cel bun al Împărăției în inima sa. Aceasta este temeluirea și pe care a pus-o Dumnezeu în sufletul nostru. Noi suntem acei lucrători. Noi suntem acei lucrători. Foarte mulți dintre noi ne putem asemăna și ce foarte mulți. Nu știu care poate să zică, nu se aseamănă cu lucrătorii cei răi. Câte cuvinte ne primesc Dumnezeu către noi, din câte lucruri ne vorbește, începând de la natură, de la conștiința noastră, de la ce nostru celălalt, de la toate ne vorbește Dumnezeu și omul, pe toate le dau aparte, pe unul l-au urât, pe unul l-au bătut, pe unul l-au alungat, nu simțiți parte că noi suntem acolo. Din un gând care zice, ar trebui acum să faci asta, ar trebui să ne fie mai mult Dumnezeu, lasă-mă acum. N-am fie fac, mai târziu. Dacă mă stresesc prea mult, îl și bat gândul ăsta. Pleacă de aici, îl și scot afară. Bine, noi ne îndulcim cu gândul că cel de cel mai multe ori cumva să ne păsător. Nu îl bat, nu îl mor, lasă acolo să te vorbească. Dar tot ne asemănăm cu aceea. Că zice că unul l-a alungat, deci tot, unul l-a alungat. Ne asemănăm cu aceea. Ne asemănăm foarte mult cu aceștia. Ceea ce trebuie să facem ca și să privim puțin înapoi. Să presupunem că noi suntem stăpânii viei. Noi suntem stăpânii viei. Am făcut-o, am zis viteasă, am făcut turn, am împrejmuit-o, am vorbit cu un om, i-am dat-o la parte, la parte, cum se zice. Adică jumate din vie nu vrea mie, după ce culegi jumate ție, că nu i-a dat pământ, nu i-a dat nimic, nu am muncește aici. Bine. Și pleci undeva departe și îți mergi oamenii tăi dragi, du-te și cere parte. Și pe acela îl bate și îl întoarce înapoi și îl vezi bătut și lovit. Și mai trimite un om. Câtă nădejde are acel... Cine e acel om nebun care numai din primul moment să zică trebuie să-i înălocesc, că ei trebuie să aducă o știrea peste ei, trebuie să-i înălocesc. Uite ce mi-a făcut, mi-a avut slujitorul. Așa am face cei mai buni dintre noi. Nu? Ci că mai trimite unul. Și pe acela omoară, pe unii bat, alții omoară, pe alții alugă cu pietre. Se întoarcă acasă oameni bătuți, schingiuiți, loviți, omorâți și tu să nu faci nimic, să mai ținăți alții. Pe aici e iubire nebună lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit la această pildă, vă de iubire nebună lui Dumnezeu, de o încredere nebună lui Dumnezeu pentru om. Dumnezeu crede în om, crede în bunătatea lui, a așezat în el destulă bunătate, a așezat în el chipul său dumnezeiesc, pe care nu se poate să nu-l vezi, nu se poate să nu... Și mai ales bunătatea lui Dumnezeu parcă îl descoperă din nou și din nou. Că atunci când omul ar vrea să te învârtoșeze și să zică, vezi că și Dumnezeu mi-a făcut, eu am făcut rău, el mi-a făcut rău. Atunci când omul ar vrea să se învârtoșeze, să găsească ceea ce îți face Dumnezeu, motiv să te învârtoșești și tu în continuare să te împotrivești cu Dumnezeu, Dumnezeu din nou te vede binele și iară se mete semn bun și cu minte și vorbește cu tine cu blândețe și iară te cheamă cu glas blând. Neîncetat. Ni se arată aici la chipul lui Dumnezeu de o blândețe fără seamă, pe care noi nu putem să o înțelegem, ne depășește. Aceeași blândețe pe care o simțim la Fiul risipitor. Îl lasă să plece, nu se mete pe sol, nu se mete să-l bată, nu-l aduce cu arcana acasă, nu-l bate. Aceeași blândețe pe care o vedem aici la Neghina din Țarina. Nu se duce să o smulgă, așteaptă vremea, așteaptă timp ca așa să se dumirească, să se întoarcă de la rău la bine. Îi dă timp și îngerii se miră. Nu cumva, nu o lași prea mult. Hai să smulge. Nu. Dă Dumnezeu timp. Ne minunăm așa că pe Irod, după ce au mărit atâta prunci, l-a lăsat Dumnezeu încă ani și ani să se întoarcă. Încă îi dădea timp lui Irod. Iubirea Dumnezeu care ne simtește. Ne simtește cu totul. Așa că, de ce nu l-au mărit atunci noaptea aia? Uite că nu l-au mărit pe Irod noaptea. Să ne simtiți cumva că Dumnezeu îngăduie răutatea aceasta pe care noi zicem, de ce o îngăduie? De ce? Dar atât de mult dorește Dumnezeu mântuirea acelui suflet, atât de mult iubește Dumnezeu pe om. Atât de mult iubește Dumnezeu pe om, că așteaptă, nebunește. Omul nu ar putea face, această pildă nu ar putea fi în realitate. Niciun om nu ar putea răbda ce l-a dat Hristos, ce l-a dat Dumnezeu, dacă am face, să zicem, dacă am trăit o așteptată semănătoare. Ca slujile tale, cine am putea să te prieteni, să trimești undeva, să vină toți, să zicem, omorâți, să se întoarcă înapoi, uciși, bătuți, schinjuiți și tu să mai nădăjduiești, tu încă să mai tinești și alții și alții. Aceasta este neputință. E așa facem noi cu Dumnezeu, fiecare la nivelul sufletului său. Fiecare la nivelul sufletului său face lucrurile într-un fel sau într-altul felul acesta. Și atunci când îți mergi pe fiul său și zice, măcar de fiul meu să mă rușina. Ce înseamnă să mă rușina? Ca și cum te-ai trezit, să se trezească. Deci Dumnezeu nădăjduiește și pe venirea fiului său în lume. Asta e motiv pentru care putem socoti noi, sau motivul pentru care socotim, uite, ne-l-am de fiat Hristos, pentru care a fost trimis Hristos în lume, nu numai acela de a ridica păcate, nu numai acela, nu, și mai presus decât poate toate acelea, ca omul să se trezească, omul să se rușineze, să-și vină în sine, măi, ce se întâmplă? Cum se poate așa ceva? Cum pot eu să fac asta? După ce... Ca și cum te-ai trezit dintr-un somn adânc al păcatului, dar păcatul e un somn îngrozitor, care nu se mai sfârșește, care te ducești la nesfârșit, care nu vrei să te trezești. Știți că acei oameni care nu vor să trezească și sunt în stare să te bată cu oricine care vrea să te trezească. Fuge din față, fuge după el să logească, face orice, lasă-mă să dorm. E așa face omul nebunia somnului său și poate Dumnezeu cu aceeași gândete înțelege că îngrozăvia și întunericul acestui somn care te duce la asemenea un lucru, te duce la asemenea crime din care tu, când te vei trezi, vei fi îngrozit. Cum am putut face asta? Cum am putut, ca și cum, tu într-o stare de, ca de beție, ucizi un om și când te trezești, și cum am putut să fac asta? Ce mai e de făcut? Ce se mai poate face? Te simți inovat că parcă nu erai tu, dar erai tu. E așa îl vede Dumnezeu pe om, ținut în chingile urâte ale păcatului, de diavol și în milostivia sa, îl așteaptă încă. Și nu numai îl așteaptă așa ca un fel de... Că Dumnezeu este plec sau întârzie, pur și simplu. Și asta e un cuvânt care să-l auziți des la mulți dintre puznici când veneau diavolul să-i citească, nu vezi că Dumnezeu întârzie? Nimic pas, nu-i voi. Se folosește această vântete și dragostea lui Dumnezeu Ca să arăte că de fapt Dumnezeu nu-i pasă. Uite, vezi, lumea asta umblă cum vrea ea. Nu mai e nicio îndoială, Dumnezeu nu mai ține în frâu lucrurile. Și se folosește de aceasta. Pentru că Dumnezeu întârzie parcă, dar nu întârzie din... Nici pentru că e prea blând și prea smerit ca să facă ceva. Nu, nu. Dar Dumnezeu toate sunt desăvârșite. Nu e o blândețe de aceea patologică. O, eu știu, cum ziceau părinții, un fel de milostenie de aceea în care dacă ți s-ar da și darul Nilului, tu le dai într-o zi toate și n-ai face nimic. Dar nu da și l-ar da tot și gata, s-a sfârșit. Cu acele daruri ale Nilului, cu acea bogăție a Nilului cu care puteai grăni, ca și Iosif al dată 7 ani, popoare întregi, tu le distrugi într-o zi căci că sunt milostivi. Nu, Dumnezeu, nu e așa cu milostenie de felul ăsta. Dumnezeu vrea să măsură și cu înțelegere și cu folos și cu așa altora. Și... Deci nu putem acuza pe Dumnezeu de asemenea lucruri, că e prea bun așa, e prea bun el. Nu putem vorbi Dumnezeu de lucrurile acestea. Și pentru că știe și vede că singura cale și ultima care mai este pentru om se întoarcă vreodată fără învârtășarea inimii la Dumnezeu, este ca văzând necedat că noi tot cu rău și el tot cu binele, sufletele care vor vrea să vor întoarce și să vor pleca înainte Dumnezeu și să vor rușina și vor zice, Doamne, până când Tu tot cu bine și eu cu rău, până când, iată, eu făcând aceea, Tu mi-ai făcut bine, iată, eu făcând cealaltă, Tu mi-ai făcut aceasta. Și văzând chipul Dumnezeu așa, se întorci să zici, nu este și nu merită să fie alt Dumnezeu iubit, mai iubit și mai cinstit decât acesta. Cum se va întoarce și fără acela cu toată râzna, văzându-L pe Dumnezeu în adevărat sau chip, în dragostea sa, fără măsură, pentru omul nebună, dragostea nebună lui Dumnezeu, cum ziceau grecii, maniacos, nebună dragoste lui Dumnezeu pentru om, chiar nebună, din perspectivă omenească, e o nebunie, Dumnezeu iubește peste măsură, că noi nu putem să iubim, nu avem măsurile acestea. Și Dumnezeu încă așteaptă să nu trecem peste măsurile acestea, rușinându-ne de Dumnezeu, că a venit Hristos, să răstignit în mijlocul istoriei, că noi l-am răstignit în mijlocul lunii și al istoriei, nici de El să nu rușinăm, dacă nici de El nu ne rușinăm, atunci tot răul ce trebuia să vină pentru toate păcatele noastre va veni. Dar va veni și vremea judecății lui Dumnezeu. Dacă nici așa omul se întoarce, va veni și vremea judecății lui Dumnezeu pe care de aceea și nu frigoșătoarea judecată, la care să nu ajungem. Adică să dea Dumnezeu să fim dintre aceia de care se zice și ce vor crede în mine și vor lua cuvintele acestea și le vor face la judecată, nu vor veni și s-au mutat din moarte la viață. Deci, dacă e să ne ia Dumnezeu la bani mărunți, nu se facă niciunul. Îmi spunea, dacă tu, omule, n-ai iertat pe cel care, după ce s-a iertat stăpânul atâtea și tu ai ieșit afară și l-a luat de gât pe acela care trebuia să-ți dea 500.000 amărâți și ai făcut, l-ai băgat în închisoare, ei, a zice Scriptura, atunci stăpânul rândul l-a băgat în închisoare și nu-i va da drumul până nu va plăti ultimul codrat. Codratul era cea mai mică monedă la greu. Dacă tu nu ierți, dacă tu nu îngădui, dacă tu nu te trezești, nu te rușinezi, până la sfârșit vei fi băgat în închisoare și vei plăti închisoarea sufletului, care e iadul până la urmă, și vei plăti până nu vei plăti ultimul codrat. Adică cele mai mici fapte rele pe care cele mai ușoare vorbe pe care le-ai aruncat, ai zis, ce n-a fost greșit, am zis și eu. Acelea vei da seama de ele. Vei da seama de ele. Dacă nu te pui sub aria aripa dragostei lui Hristos, cerând de ajutor și chemându-L și te crezi tu vrednic, asta rezolvi eu singur, asta n-am nevoie. Ne păsându-ți de Dumnezeu, de toate jertfa din istorie, trecând așa, fără să te uiți în jur, fără să vezi jertfa Dumnezeu, le dai seama de fiecare lucru pe care l-ai făcut, de fiecare greșeală și aceea inspirizătoare. Dumnezeu să ne ajute să-mi trebuie.